Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Kažu da je leto idealno vreme za razmišljanje o prošlosti. Večeras ćemo proveriti koliko su u pravu oni koji to tvrde. Razmišljat ćemo večeras zajedno sa vama o životnom putu grofa Save Vladislavića Raguzinskog. Istoričari za njega kažu da je jedan od najmoćnijih Srba, da je u rangu sa Teslom i Pupinom. Ipak o tom moćnom Srbinu današnja Srbija ne zna gotovo ništa. Slabo se zna i o načinu života i ogromnom uticaju bele ruske emigracije na razvoj nauke, kulture, prosvete, zdravstva u Srbiji u periodu od 1920. do 1950. godine. O našem kompozitoru Mokranjcu znamo i o njegovim delima. Ali, za razliku od nas, građani Evrope o Stevanu Stojanoviću Mokranjcu ne znaju gotovo ništa. Na putu smo da se ta nepravda prema našem velikom kompozitoru promeni. Stazama prošlosti večeras će zajedno sa nama koračati istoričar umetnosti Dušan Milovanović, istoričar profesor dr. Aleksej Timofejev i slavni flautista i profesor Ljubiša Jovanović. Radio Beograd 1, emisija Večeras zajedno.
Zašto me budiš u zoru, branjanke mori ubara? Pusti me da se naspijem, dertovi da si razbijem. Pusti me. Da ubijem, ubije.
Tajnovita ličnost iz naše prošlosti zove se grof Sava Vladislavić Raguzinski. Mnogo je zadužio Rusku imperiju, ali i otažbinu kojemu je, kako kažu, uvijek bila u srcu. Grof Sava je bio trgovac, diplomata, blizak saradnik Petra Velikog. Udario je temelje ruske obaveštajne službe. Najzaslužniji je za razgraničenje ruskog i kineskog carstva i za formiranje balkanske politike Ruske imperije, odnosno okretanje Rusije ka ovim prostorima. Bio je jedan od najmoćnijih Srba, neki kažu odmah posle cara Dušana. Istoričar umetnosti Dušan Milovanović, koji nas je, nažalost, nedavno napustio, bio je sa nama odmah posle otvaranja izložbe o grofu Savi Vladislaviću Raguzinskom.
Izložba je onog portativnog putujućeg tipa, znači sve je praktično na zidovima, odštampano, sa dobrim fotografijama, dokumenata i artefakata koji su važni za Savu Raguzinskog. Među njima, naravno, moje mišljenje je da pred svakim tim panom treba zastati i dobro razmisliti, pogledati, pročitati tekst i, naravno, podsjetiti se, odnosno zainteresovati za sudbinu ovog sjajnog čoveka koga smo, kao što malo pre rekoste, gotovo sasvim zaboravili.
Zašto smo ga zaboravili? Zašto Sava ne postoji u našem pamćenju?
Pa ne postoje mnogi ljudi u našem pamćenju. Znači, Srbi imaju veliki problem sa tom kulturom pamćenja, odnosno vođenju računa o svojim ljudima. To je prosto postoji jedan manir, znate, kao da nas više interesuje ono što se dešavalo preko plota, odnosno naših granica, nego što se dešavalo kod nas i u vezi sa nama. Prosto, ne znam, ne mogu da se odredim do kraja, premda imam neka svoja mišljenja koje možda nisu baš zaradio, ali u tom pogledu otvorili su se vrata, odnosno nekoliko ljudi je uspjelo da, znači, lik ovoga sjajnog i slavnog Srbina ponovo vrati među nas. Tu pre svega spadaju gospodin Nikola Mirkov, znači nekadašnji i vaš direktor ovde, a kasnije čovjek sa RTS-a. Zatim tu je Vlada Davidović, pokojio se nedavno, jedan sjajni poslanik, čovjek od velikog formata, velikog znanja i savršene erudicije, koji je uspeo da uz pomoć Mirkova u izdanju, znači RTS-a, objavi jedno savršeno delo Save Vladislavića koje se zove Tajna informacija o stanju i snazi kineske države. To je bio mali šok za one koji su do knjige došli, premda je to malotiražna knjiga, nažalost, u takvim uslovima živimo, ali ljudi su tek počeli da, znači, prekopavaju biografiju, da traže, da se snalaze, jeli, i da saznaju nešto o velikom Savi. Moje mišljenje je da je Sava Vladislavić čovek formata, recimo, našeg Nikole Tesle, našeg Pupina, znate, još nekolicine ljudi koji su delovali u inostranstvu, a imali sjajan, gotovo savršen odnos prema svojoj otadžbini. A mi opet, kao što znamo, Pupina do onomad nisu poznavala deca u školama. O Tesli se govorilo malo više, a pre svega zahvaljujući našoj dijaspori koja je podizala taj naš interes o njemu. Mislim, danas je on potpuno u topu interesovanja, kako se to kaže, jer je čitava planeta je razumela da je čovek učinio čudo, odnosno izmenio život u strašno velikoj meri, ali čitave planete. Opet, Sava, kad malo bolje pogledamo, bilo je ovde onde nekih zapisa, a pre svega oni ljudi koji se interesuju za temu, kod Jovana Dučića našli su jedno, znači, opisanje života njegovog pretka, pa i ne tako dalekog, mislim, dalekog, recimo, da je on negdje u nivou iza Čukundede. I to je bilo sve kod nas što je moglo da se sretne. Međutim, koliko ljudi čita Dučića, to možete sami da pretpostavite. A onda je Vlada Davidović krenuo sa gotovo jednom kampanjom, znači pojavljajući se i na radiju i u štampanim medijama, nekoliko puta na televiziji sa pričom o ovom velikom čoveku. Paralelno sa tim, povodom 350. godišnjice njegovog rođenja u Sankt Petersburgu, koji je bio inače i njegov grad, tako da kažemo, napravljena je jedna sjajna izložba u biblioteci koja nosi ime Jeljcinovo. Znači, a uz pomoć velikog broja referentnih ruskih institucija, jedna monumentalna izložba. Ovo što je kod nas sada, to je u stvari jedan digest i onako, kako bi smo rekli, substrat te izložbe. Naravno, zahvaljujemo svima onima koji su u ovome učestvovali. Ovdje moram da pomenem mladog gospodina Branka Vukomanovića. On je potomak Save Vladislavića i praktično je u velikoj meri uspeo da, znači, doprinese tome da ta izložba stigne do nas, odnosno da se realizuje. Trebalo to da bude prošle godine, međutim, radi pandemije i svih nesreća koje su nas zatekle, evo, odloženo je za ovu godinu i hvala Bogu da je izložba otvorena.
Rekli ste da treba zastati pred gotovo svakom fotografijom, crtežom, ali postoji li nešto što vi lično izdvajate, čemu treba posebnu pažnju da posvetimo mi kao posetioci?
Pa znate šta, tu je nekoliko snimljenih dokumenata koji se tiču savjet onih vrhunskih dokumenata. Znači, potvrda o davanju carskom pravo na trgovinu u celoj Rusiji, pa zatim njegovo imenovanje za grofa, znači uvođenje u međuplemiće koju činio Petar Veliki, a onda je Jelisaveta prva je izdala nekoliko dekreta, unapređenja, nagrada, jeli, i naravno ono što je najvažnije, on je otišao u njenoj organizaciji u posetu diplomatsku Kini koja je trajala jako dugo i negdje 38 nekakvih sastanaka je održano da bi se, kako mi to današnjim kolokvijalnim jezikom kažemo, ispeglao odnos između Velike Rusije i Velike Kine. U to vreme nije bila definisana granica između ove dve države, bile su stalne neke čarke na tome što se pretpostavljaju da je međa, a pošto je Sava uspio da, znači, kao glavni diplomat, znači predvodnik jedne diplomatske ekipe, da napravi sporazum sa Kinom, znači o saradnji, nenapadanju i tako dalje, i sporazum po kome će da se, znači, konačno definiše granice. On je bio taj, znači, kome je dozvoljeno da crta granicu, kako se to kaže. I tamo negde, na dalekom istoku, na toj granici, Sava je propostavio kamen temeljac za jednu tvrđavu, koja je kasnije postala grad, koji se zvao Trojicko-Savski, znači Trojicko po Svetoj Trojici, a Savski prema njegovom nebeskom zaštitniku, znači Svetom Savi, srpskom Nemanjiću. Onda je podigao i crkvu u tom gradu.
Taj grad se danas zove Kjahta.
Tako je. Kjahta se zove i odatle stiglo dosta materijala za ovu našu izložbu.
Grad je tu odmah pored granice Rusije i Mongolije, za one koji
da, danas
ne znaju.
U gradu je, znači, podignuta crkva koja isto ime nosi, znači Trojicko-Savska, a sačuvan je, jeli, potpis, odnosno ukleseni faksimil našega Save Vladislavića, koji delimično ovako glasi, znači citat Save Vladislavića, tajnog savjetnika njegovog imperatorskog sveruskog veličanstva i kavalira ilirskog grofa Save Vladislavića za večni pomen roditeljima i srodnicima.
Postoje li još neki eksponat ili odnosno fotografija, crtež ili dokument koji biste ovom prilikom pomenuli ili ipak da ostavimo posjetiocima da sami istraže?
Pa njegov sjajan portret koji su radili najveći umetnici toga doba, ali to je vreme baroka, znači tako je i urađen, lepršavo, onako malo razbarušeno, jeli, i aristokratski, kao što je on u stvari i u suštini bio. Zatim je tu niz dokumenata, najviše dokumenata i crteža, karata i stvari koje definišu taj njegov odnos, jeli, prema tome poslu koji je obavio, znači sprovodeći sporazum između Kine i Rusije. Ono što je važno također, to je trebalo bi ovako da se kaže, znači čitava izložba je koncipirana ovde u Beogradu povodom 300. godišnjice od prvog izvođenja opere, znači 1720. godine, koja se zvala Istina u iskušenju, odnosno La verità in cimento, koji je veliki i najprogresivniji barokni muzičar venecijanac Antonio Vivaldi posvetio, pa citat, njegovi ekscelenciji, gospodinu grofu Savi Vladislaviću, meceni svome. To je faksimil ovaj takođe tog dokumenta koji je daleko obimniji od ovoga šta smo mi rekli, ali između ostalog u njemu piše ovako. Pošto se on zahvaljuje čoveku koji mu je pomogao uopšte u životu i radu, kaže između ostalog, ali čemu nabrajati vrle osobine koje vas krase, znači misli na Savu, kada su i previše očigledne, jer kome bi moglo ostati skriveno da se vaša ekscelencija odlikuje plemenitošću duha, mudrošću uma i lakoćom ophođenja.
Divna posveta. Rekla sam da nećemo ovog puta o Hilandaru, ali eto, ne mogu da propustim priliku da vas ne upitam kao eksperta za Hilandar. Kada pomislite na ovu našu svetinju i blago manastirskih riznica, šta je prva slika koja vam se pojavljuje?
Zavisi.
Postoji li prva slika?
Pa naravno, onaj Hilandar koji sam ja prvi put vidio, 1977. godine, on se urezao duboko u pamćenje, mišljim, ta slika se nije bitno promenila i posle velike nesreće u manastiru. Znači, to je pogled sa glavnog ulaza prema sabornoj crkvi. To je nešto što mene fasciniralo i praktično zauvek svezalo za tu kuću. Već 45 godina odlazim, radim, idem sa ekipama, čak i sa vašim radijskim ekipama sam odlazio. Ima niz nekih knjiga koje su napravljene, jel, kao posljedice tog velikog iskustva, jer po prilici kad bi se sabralo sve, negde 2,5 do 3 godine ja sam proveo aktivnog života u manastiru Hilandaru. Za što je bitno što se Hilandara tiče, a opet vezano za temu, da ne budemo da skakućemo gore dole, Hilandar je, kao što znamo, Sveti Sava srpski osnovo sa svojim ocem Svetim Simeonom. A opet, Sveti Sava je bio, znači, nebeski zaštitnik, kako je tu Sava Vladislavić govorio, jeli njemu, njegovoj porodici i svima njima. I tako se, mislim, svezuje stvari u lepe čvorove, jeli, samo bi ih trebalo na pravi način, znači, plasirati i utuviti u glavu, kako se to kaže, našim ljudima ovdje, osobito deci.
Veliku pažnju je privukla izložba o ruskoj emigraciji u Beogradu od 1920. do 1950. godine. Na otvaranju izložbe, koje se može pratiti i u virtualnom prostoru, rečeno je da dokumenti koji su izloženi i izuzetno bogat katalog na više od 100 strana bacaju novo svetlo na taj deo srpske i ruske istorije. Profesor dr. Aleksej Timofejev jedan je od autora ove izuzetne izložbe.
Naslov je Ruska emigracija u Beogradu, ali zapravo osnovni cilj jeste bio prikazati uopšte život ruske emigracije u Srbiji. Sve od početka, od dolaska ruske emigracije, od početka 20. godina i do kraja ruske emigracije kao fenomena, do početka 50. godina, kada značajni deo ruskih emigranata već je napustio zemlju, a oni koji su ostali pretvorili su se zapravo u rusku nacionalnu manjinu, nepriznatu nacionalnu manjinu bez nekog statusa, ali to su bili obične građane Jugoslavije, samo ruskog porekla, već od tog vremena više nisu imali nikakvih organizacionih ili drugih strukturnih razlika koji bi su njih preporučivali kao emigrante. Razlog rada nad ovom izložbom jeste bila ideja da se sagleda ruska emigracija kao celina. Da pače, bilo je već više izložbi u toku zadnjih 20 godina, 25 godina, od 96. godine pa nadalje, koji su bili posvećeni ruskoj imigraciji u Srbiji, pojedinačnim slikarima, umetnicima, ruskoj imigraciji u Vojvodini. I to su bili segmente priče. Naša ideja jeste bila da sklopimo kompletnu priču, sve ne samo sa životom u međuratnoj deceniji i po od početka 20. godina do kraja 30. godina, kao što to obično se radi, nego i da se ispriča priča o tome što je bilo za vrijeme Drugog svjetskog rata i poslije Drugog svjetskog rata. Podjela društva koja je usledila za vrijeme Drugog svjetskog rata, kolaboracionizam, pokrete otpore, preživljavanje, također su bili u fokusu našeg istraživanja i naše izložbe, kao što i dešavanje po završetku Drugog svjetskog rata, stradanje građanske klase nakon oslobođenja Srbije, represiji kojom je bila srpska građanska klasa u tom trenutku podređene, također su se bili ispoljeni protiv ruske migracije kao dela srpske građanske klase u tom trenutku. I s druge strane, finalna priča koja se tiče dešavanja 49. 54. godine, progona ruske manjine u tom periodu, također je bilo u fokusu našeg istraživanja. Sve to je bilo urađeno na osnovu bogate dokumentarne građe, ali i uz brojne fotografije, ilustracije i pojedine trodimenzionalni predmete. Najvredniji trodimenzionalni predmet ove izložbe jeste zastava ruske imigracije. Dosta retko zastave ruske imigracije su se pravili, dosta retko su se čuvali i uopšte iz celog tog korpusa ruske imigracije u međuratnom periodu samo jedna zastava se sačuvala. Ona se sačuvala u istorijskom arhivu grada Beograda i eto, posetioci mogu da vide ovu izložbu.
Zahvaljujući vama, bila sam u prilici da pogledam katalog izložbe i toplo ga preporučujem svim posetiocima, jer otkriva mnogo toga sakrivenog iz naše bliže istorije. Koliko je bio zahtevan rad na jednom takvom katalogu?
Što se tiče kataloga i same izložbe, sama izložba može da se pogleda u izložbenoj sali Ruskog doma. Bilo je odlučeno, iako je naručioc i financijer izložbe bio istorijski arhiv grada Beograda i grad Beograd, ipak je bilo odlučeno da se to izlože negde u centru i na taj način bilo je odlučeno da se izabere sala Ruskog doma za izložbeni prostor. Što se tiče samog kataloga, katalog može da se uzme na izložbi ili može da se pogleda preko interneta na sajtu Istorijskog arhiva grada Beograda, također kao cela izložba otvorena za istraživanje, za pregledavanje i na sajtu Istorijskog arhiva grada Beograda kao veoma digitalizovane kuće koja je spremna za taj digitalni rad i koje također deli svoje prelome i svoje knjige i preko svog sajta. Što se tiče samog rada nad ovim katalogom, on je bio dosta zahtjevan jer smo trebali da sastavimo jedan presek ne samo poznatih, nego i nepoznatih stvari. Jer život ruske imigracije za vrijeme Drugog svjetskog rata, a pogotovo ono što se dešavalo sa ruskom imigracijom u zadnjoj deceniji njenog postojanja, dakle od početka 40. do početka 50. godina, to je najmanje istražena tema, najmanje rada u tome postoji i onda smo trebali da provedemo posebno opsežno istraživanje da bismo kompletirali katalog.
Da li ste tokom pripreme izložbe i rada na katalogu došli do nekog i vama do tada nepoznatog podatka?
Najzanimljivija stvar jeste stvar o kretanju ruskih emigranata i o tim procentima koliko je bilo ruskih emigranata. To možda je zanimljivo i za naše slušaoce. Dakle, iako je broj ruskih emigranata koji su izašli iz Rusije je bio prilično velik, oko 3 miliona ljudi. U samu Srbiju stigao je relativno mali broj, oko 30-40 hiljada ljudi trajno se nastanilo ovde. Krajem 30. godine taj broj se ravnotežio negde oko 30 hiljada ljudi i to je bila ta stabilna brojka. Što je zanimljivo, da značajna većina tog broja, 2/3 tog broja, živjela je na području savremene Srbije. I polovina tih ljudi je živjela baš u gradu Beogradu. Znači svaki treći imigrant je živio u gradu Beogradu, u našem gradu. Još jedna zanimljiva stvar. Kada su Nemci zauzeli Beograd, oni su odmah izvršili popis nacionalnih manjina. Na prvom mjestu normalno je bila jevrijska manjina, na drugom mjestu je bila ruska manjina po brojnosti i na trećem je bila romska manjina. Dakle, i zapravo razlike između te tri manjine bili su u stotinama. Dakle, jedna i druga i treća, kao što ne možemo da zamislimo prošlost Beograda bez jevrijske manjine, kao što ne možemo da zamislimo bez romske manjine, isto tako i ruska manjina nekad također dosta široko je bila predstavljena u našem glavnom gradu.
Postoji li nešto što je vama bilo nepoznato, a otkrili ste tokom rada na ovoj izložbi?
Najbitnije otkriće je bilo, su bili dokumenta vezana za život ruske emigracije u posljeratnoj, u posljeratnom gradu, okolnosti nestanka ruske emigracije, praćenje ruskih emigranata, dakle dešavanje kraja rata i posljeratnog perioda sve do 54. godine vjerojatno predstavljaju najveću nepoznanicu i za meni su bili nešto novo. I ja sam to po prvi put istraživao.
Tragovi boravka izuzetno obrazovane ruske emigracije u Srbiji iz međuratnog perioda vidljivi su gotovo na svakom koraku u Beogradu. Ono što nije vidljivo i mnogi ne znaju jeste njihov nemerljiv doprinos razvoju zdravstva, prosvete, nauke, opere, baleta, advokature pa i Radio Beograda. Zabeležila sam predlog sa otvaranja izložbe da se uspostavi jedan itinerar, jedna turistička mapa objekata i institucija koji su nastali ili se razvijali zahvaljujući ruskoj beloj emigraciji. Kako vi razmišljate o tom predlogu?
Meni se čini da istorija našeg grada, istorija Beograda je puno različitih tema i različitih maršruta koji bi mogli da doprinose tome da i sami Beograđani bolje upoznaju svoj grad i turiste kad dolaze u Beograd mogu da sagledaju ovaj grad sa različitih strana. Rimski Beograd, Beograd i pravoslavna crkva, Beogradci različite gurmanluci, mali milion različitih tura i varijanti kretanja po Beogradu postoji. Postoji varijanta kretanja po Beogradu, po ruskom Beogradu. To su adrese ruskih poslanstava iz 19. veka, to su adrese gdje su se nalazili ruska dobrotvorna društva koji su delovali u Beogradu, to su adrese ruskih carskih poslovnih preduzeća koji su delovali u Beogradu, najpoznatiji od njih normalno je hotel Moskva, koje je bilo osnovno od strane ruskih poslovnih preduzimača početkom 20. veka. Najbrojnije adrese su adrese koje spadaju adrese ruskih emigrantskih ustanova, ustanova u kojima su radili ruski emigrante ili adrese na kojim su živjeli ruski emigrante. Na taj način ja trenutno uz moje kolege radim nad ovim projektom. Na taj način ja se nadam da ćemo da prezentujemo Beograd na još jedan način ljudima koji već znaju sve o svom gradu, ali moći će da ga sagledaju i sa te tačke gledišta.
Sunce se u suzi udavi, pa se spusti noć ko sudbina, da te sanjam, da te doziva. Ja bez tebe ne mogu da živim, milo moje nije nam se dalo. Yeah. si, mjesec se u vinu gasi, svane dan ko bijela prašina, da te čekam, da te dozim.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji. Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodore Šemić, Druga šansa. Dram, Ti ne voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, Sami zajedno. Lift i vidik, Gorimo. Irena Benak, Ključ jedne violine. Nikola Nikolić Džoni, Aleksandra. Jelena Kažanegra, Mjesečan. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko. 61. sabor trubača u Guči. Nedelja, 7. avgust, 18 časova. Direktan prenos finala takmičenja na Radio Beogradu 1. Voditelji Nenad Kamidžorac i Katarina Epštajn.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Ta mala kuća na kraju sela, gde mi je prošla mladost bela, vraća se opet
znamo, ali Evropa ne zna. Građani Evrope ne znaju ko je bio Stevan Stojanović Mokranjac. Prvi korak na putu upoznavanja Evrope sa našim Mokranjcem načinjen je. I to zahvaljujući ličnom angažovanju i poznanstvima slavnog flautiste i profesora Ljubiše Jovanovića. Taj prvi korak glasi, kuća kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca u Negotinu uključena je u asocijaciju rodnih kuća i muzeja slavnih evropskih kompozitora. U asocijaciji su Beethovenova kuća, Brahmsova, Mozartova i da ne nabrajam dalje, govori profesor Ljubiša Jovanović.
Oktobra 2019. sam svirao u Parizu. Tom prilikom na koncert je došao niz jako značajnih ljudi koji su u Evropi, koji se u stvari bave tim heritageom širom Evrope, i među njima su bila dva velika lika. Jedan je bio sin Claude Levi Strossa, jedan sjajan čovek blistavog uma i posebne inteligencije, a drugi je bio jedan fantastičan čovek, Georges Chaminet, ili u originalu Jorge Caminé, koji je jedan od Macronovih savjetnika za kulturu u Francuskoj. I on je već krenuo u realizaciju bio novog evropskog muzičkog centra u mestu Bougival kod Pariza, i tom prilikom je zakazao jedan veliki sastanak, u stvari kako to oni zovu radni doručak, koji se pretvorio u mnogo širu raspravu od 3-4 sata o kulturnoj zaostavštini koju imamo mi. Jer on je smatrao da je Srbija neopravdano skrajnuta sa tih krupnih evropskih puteva, i tom prilikom smo došli prvi put do Stevana Mokranjca. I ja sam mu objasnio značaj Mokranjca za našu umetnost, za našu muziku, sa svim onim što je Mokranjac učinio za horsko pevanje, za naše nasleđe kroz rukovet i kroz liturgiju. I on je bio impresioniran iskreno i rekao je sam, pa hajde da to promovišemo. I u stvari smo tada započeli tu celu akciju koja je dakle trajala i tokom pandemije, i koja je krunisana zapravo kroz osnivanje asocijacije rodnih kuća, muzeja i uopšte kuća slavnih evropskih kompozitora. Čak 21 evropska zemlja je sudeluje u tome. Među njima su Beethovenova kuća u Bonu, Mozartova u Salzburgu, Brahmsova i još mnoge druge. Sa Balkana smo uspeli da se probijemo dotle samo mi, i koliko ja znam, ovo je prvi put da je da naš stvaralac muzički ušao u jedan takav klub, u klub velikana.
Koliko je ovaj događaj značajan za kulturu Srbije i njeno pozicioniranje u evropskim okvirima?
Ja mislim da je jako važno, jer ja pamtim jedan razgovor davno u Bernu sa nekim velikim ljudima kao što Siegfried Palm, Aurel Nicolet, i onda su me oni pitali u jednom trenutku, pa dobro, kaži nam ko je vaš slavni kompozitor. I ja sam rekao Mokranjac, ali to njima nije značilo ništa. Dakle, mi nismo za sve ove godine zapravo uspeli da promovišemo nikoga kao zaštitno ime naše muzičke kulture. Da se podsjetimo da su Mađari uspešno to učinili sa Bartokom, Listom, Kodajem, da su Rumuni to učinili sa Enescom, da su mnogi drugi, već neću pominjati, zapadne zemlje koje uspešno promovišu svoju muziku. Mi nekako nismo uspeli da to učinimo sve ove godine i ja sam smatrao da je krajnje vreme da se suočimo pre svega sa tim. Jer suočenje kulture jednog naroda kao što je naš sa tim da mi nismo zapravo nikada do kraja osvetlili stvaralaštvo naših autora ka svetu, nas upućuje na to da smo malo bili i autistični u tom svojem poimanju umetnosti. Ovakvim izlaskom mi pre svega otvaramo novo poglavlje u kome ćemo sarađivati sa onima koji već imaju vekovima ispisanu tradiciju svog stvaralaštva. I to je nešto što je ključno za sve nas i što otvara vrata promocije bilo koje naše muzike, a ne samo Mokranjca.
Da se samo vi pitate, čija bi kuća ili muzej s ovih prostora također trebalo da se priključi asocijaciji kuće i muzeja slavnih, odnosno značajnih evropskih kompozitora?
Pa ja vam tu moram uzvratiti pitanjem čiju kuću još imamo. Naime, da li imamo još zadužbine koje su očuvane sve Mokranjčeve u Negotinu i to, nažalost, ni ta kuća nije u sjajnom stanju, ali i ja se nadam da će ovo sada promeniti jako, jer mi zapravo nismo brinuli o tome. I mi imamo stvaraoce, posebno u prvoj polovini 20. veka, koji zapravo, poput Konjovića ili Slavenskog, ili koji su zapravo na neki način zaboravljeni. I mislim da to osvetljavanje stvaralaštva svi u njih mora biti sistemsko. Ja dosta pratim sve ono što se zbiva u okolini i moram da kažem da smo mi tu možda ponajmanje brižni o zaostavštini koju ostavljamo narednim generacijama. Jer nekako svaka generacija koja dolazi ima taj pogrešan odnos da od njih sve počinje, a zapravo zaboravljamo, zataškavamo sve ono što je bilo pre.
Objavila sam i vest da je Evropska unija opredelila sredstva za kompletno renoviranje Mokranjčeve kuće. Znate li o kojoj sumi je reč?
Da, znam. To je suma od 99.000 eura i zapravo će ona biti na kraju iskorišćena za, verovali ili ne, pravljenje WC-a i toaleta odgovarajućih u ovoj Mokranjčevoj kući. Dakle, to je suma koja je takođe na neki način povezana sa ovom celom pričom za koju je aplicirano u EU, ali moram reći da su te institucije povezane i da sam na neki način sam imao signale u toku odluka tih signale koji su dopirali sa pitanjem da li to zavređuje, da se finansira, se pomogne. I na sreću, ja inače nisam čovek koji ima veze sa bilo kim ozbiljno u EU, ali zanimljivo je da su to ljudi koji se raspituju o akcijama drugih i koji su zapravo saznali preko Europa Nostre da postoji još neka paralelna akcija sa svim onim što se zbiva i što se tiče tog našeg, da kažem po znacima navoda, pohoda na Evropu.
Thank you. Cijel život gledam u daljinu, istim žarom da joj priđem bliže, ko što mornar gleda u haljinu, na obali dok se sidro diže. Ti si tamo negde već odavno, vreme nešto nikad ne izbriše. Stalno kružim, a sve ide ravno, teskova me pritiska sve više. Oni dana dok smo bili celi, zvezde slova, a nebo nam pismo, da smo samo malo više smeli, da smo samo, da smo, ali nismo. A ja skupljam godine bez tebe, svaka nosi tvoje srednje ime. Čežnja noću jastukom zagrebe, sve osjeke, a nije ime. Prijatelji svojim putem gaze, mnogi od njih nebom pale sveće, kao da mi osvetljuju staze, da bi do njih znao gde se spreće. Onih dana dok smo bili celi, zvezde slova, nebo nam pismo, da smo samo malo više smeli, smo samo da smo, ali nismo. Oni dana dok smo bili celi, sve te slova, a ne vrano nismo. Da smo samo malo više smeli, da smo samo da smo, ali nismo.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Ne daj da te kradu od mene, loši ljudi da nas promene. Ide godina za godinu, pusti hajde da se volimo. Godina za godinu, pusti hajde da se
Večeras smo koračali stazama prošlosti. Nama je vreme brzo prošlo. Nadam se i vama. Do slušanja, do narednog petka.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekuje te mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.